Sæl og blessuð krakkar. Núna þriðja vikan ykkar komin og þið haldið áfram að lesa og æfi ykkur að nota litla borðið og skrifa svo lítið. Muni líka að fara í leiki heima og prófið að gera skutluna. Mér finnst þið mjög dugleg og ef þið getið ekki gert mikið í dag, þá bara gerið þið meira þegar þið hafi tíma. Kæri kveðja, Gía, kennarinn ykkar, sem finnst svo gaman að fylgjast með ykkur.